Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 21 марта, Православная Церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобного Лазаря Муромского.
Сегодня, 21 марта, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζει τον Άγιο Λάζαρο του Μούραμ.
Святой родился в 14 веке в Константинополе, был греком по национальности. На родине он принял монашество и занимался иконописью. В 1343 году его отправили в Новгород, где поручили сделать список с великой новгородской святыни, иконы Софии, премудрости Божией. Грека радушно принял архиепископ новгородский Василий. Лазарь нашел в нем духовного отца и учителя. После смерти святителя греческий монах отправился на восточный берег Онежского озера. На небольшом перешейке близ реки Муромки Лазарь построил часовню и хижину. Местные языческие племена Лопари и Чуть пытались прогнать монаха. Но после того, как Лазарь исцелил слепого ребенка Лопарей, отношение к нему изменилось. Многие местные жители крестились, некоторые приняли монашество. Лазарь построил первую в Поморье церковь. Ее освятили во имя Успения Богородицы. Вокруг храма образовался Муромский Успенский монастырь. Обитель стала духовным центром Поморья.
Ο Άγιος γεννήθηκε τον 14ο αιώνα στην Κωνσταντινούπολη και ήταν Έλληνας. Στην Κωνσταντινούπολη έλαβε την μοναχική κουρά και ασχολήθηκε με την αγιογραφία. Το 1343 στάλθηκε στο Νόβγκαρατ, όπου του δόθηκε εντολή να φτιάξει ένα αντίγραφο της πιο αγαπημένης εικόνας του Νόβγκαρατ, της εικόνας της του Θεού Σοφίας. Ο Έλληνας έγινε θερμά δεκτός από τον Αρχιεπίσκοπο Νόβγκαρατ, τον Βασίλειο. Ο Λάζαρος είδε τον Αρχιεπίσκοπο Βασίλειο σαν πνευματικό πατέρα και ταπεινό δάσκαλο που έψαχνε για χρόνια. Μετά τον θάνατο του Αγίου, ο Έλληνας μοναχός πήγε στην ανατολική όχθη της λίμνης Ανέγκα. Σε ένα μικρό ισθμό, κοντά στον ποταμό Μούραμκα, ο Λάζαρος έκτισε ένα παρεκκλήσι και μία καλύβα. Οι τοπικές ειδωλολατρικές φυλές, οι Λάπωνες και οι Τσάντ προσπάθησαν να διώξουν τον Όσιο. Αλλά αφού ο Λάζαρος θεράπευσε ένα τυφλό παιδί των Λάπωνων, η στάση τους απέναντί του άλλαξε. Πολλοί κάτοικοι της περιοχής βαπτίστηκαν και κάποιοι έγιναν μοναχοί. Ο Λάζαρος έκτισε την πρώτη εκκλησία στο Παμόριε και αφιέρωσε το ναό στην κοίμηση της Θεοτόκου. Γύρω από το ναό διαμορφώθηκε το μοναστήρι της κοιμήσεως της Θεοτόκου του Μούραμ. Μετέπειτα το μοναστήρι έγινε το πνευματικό κέντρο του Παμόριε.
Также на этой неделе по юлианскому календарю Церковь чтит память святителя Софрония, патриарха Иерусалимского, преподобного Симеона, нового богослова, святителя Никифора, патриарха Константинопольского, и чествует Феодоровскую икону Божией Матери, одну из святынь царского дома Романовых.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά την μνήμη του Αγίου Σοφρονίου, του Πατριάρχη Ιεροσολύμων, του Αγίου Σιμεών, του Νέου Θεολόγου, του Αγίου Νικηφόρου, του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως και την εικόνα της Παναγίας Φεόντοροφσκαίας. Η εικόνα της Παναγίας Φεόντοροφσκαίας ήταν ανάμεσα στα πιο αγαπητά ιερά κοιμήλια του βασιλικού οίκου, τον Ραμάνοφ.
27 Μάρτα, в русском и в кипрском церковном календаре, третье воскресенье Великого Поста, именуемое Крестопоклонной неделей. Накануне этого дня, во время вечернего богослужения, на середину храмов выносится украшенный цветами крест, и люди поклоняются ему как орудию спасения. Словами песнопений церковь напоминает верующим, что распятие символизирует не только искупительную смерть Христа, но и его славное воскресение.
Στις 27 Μαρτίου τόσο στο ρωσικό όσο και στο κυπριακό εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι η τρίτη Κυριακή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Αυτή η Κυριακή ονομάζεται Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως. Την παραμονή αυτή της ημέρας, κατά την Αγρυπνία, ένας σταυρός στολισμένος με λουλούδια φέρεται στην μέση των ναών και οι άνθρωποι τον προσκυνούν ως όργανο σωτηρίας. Με τα λόγια των ύμνων, η Εκκλησία υπενθυμίζει στους πιστούς ότι η Σταύρωση συμβολίζει όχι μόνο τον εξιλεωτικό θάνατο του Χριστού, αλλά και την ένδοξη Ανάστασή Του.
По Григорианскому календарю сегодня, 21 марта, Церковь молитвенно вспоминает святителя Кирилла Катанского. Святой родился в первом веке в сирийской Антиохии. Сейчас это турецкий город Антакия. Кирилл был учеником апостола Петра и не раз сопровождал его во время миссионерских путешествий. Вместе они прибыли на Сицилию, в город Катанию. Когда образованная там христианская община значительно выросла, Петр поручил ее Кириллу. Новый епископ мудро управлял паствой. Своим благочестием он удостоился от Господа дара творить чудеса. Так, по молитве епископа Кирилла, в одном из городских источников горькая вода стала пригодной для питья. После этого чуда многие язычники приняли крещение. Святой Кирилл скончался в глубокой старости и был похоронен на Сицилии. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Святитель Кирилл, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, σήμερα, 21 Μαρτίου, η Εκκλησία εορτάζει ευλαβικά τον Άγιο Κύριλλο της Κατάνιας. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 1ο αιώνα στην Συριακή Αντιόχεια. Ο Κύριλλος ήταν μαθητής του Αποστόλου Πέτρου και τον συνόδευσε περισσότερο από μία φορά στα αεροπαστολικά του ταξίδια. Μαζί έφτασαν στην Κατάνια, τη Σικελίας. Όταν η χριστιανική κοινότητα που σχηματίστηκε εκεί μεγάλωσε σημαντικά, ο Απόστολος Πέτρος την εμπιστεύτηκε στον Κύριλλο. Ο νέος επίσκοπος οδήγησε το πίμνιό του με σύνεση. Με την ευσέβειά του, ανταμείφθηκε από τον Κύριο με το χάρισμα της θεραπείας και των θαυμάτων. Έτσι, με την προσευχή του Επισκόπου Κυρίλλου, το πικρό νερό έγινε πόσιμο σε μία από τις πηγές της πόλης. Μετά από αυτό το θαύμα, πολλοί ειδωλολάτρες βαπτίστηκαν. Ο Άγιος Κύριλλος πέθανε στα βαθιά γεράματα και ετάφη στην Σικελία. Συγχαίρουμε το λόγο της Κύπρου για την μεγάλη μνήμη του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε του Θεού Κύριλλε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской духовной академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах, живущих по старому календарю, во время божественной литургии читался отрывок из 2 главы Евангелия от Марка, стихи с 1 по 12. Давайте его послушаем. Χαίρετε, στο μικρόφωνο ακούτε τον πατήρ Αντώνιο Μπορίσοφ, αναπληρωτή καθηγητή της Θεολογικής Ακαδημίας της Μόσχας, την περασμένη Κυριακή στις Ορθόδοξες Εκκλησίες ανά τον κόσμο που ζουν σύμφωνα με το παλιό ημερολόγιο κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, διαβάστηκε ένα απόσπασμα από το δεύτερο κεφάλαιο, το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, από το 1ο έως το 12ο στίχο. Ας ακούσουμε με προσοχή το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα.
Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо. И не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что он так богохульствует. Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им: «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать расслабленному «прощаются тебе грехи» или сказать «встань, возьми свою постель и ходи». Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному: «Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: «Никогда ничего такого мы не видали».
То керо екино ήθελε ο Ιησούς εις την Καπερναούμ. Διαδόθηκε ότι βρίσκεται σε κάποιο σπίτι. Και αμέσως εμαζεύθηκαν πολλοί, ώστε να μην τους χωρεί πλέον ούτε ο χώρος εμπρός εις την πόρτα. Και τους εκήρυτε των λόγων. Και έρχονται και του φέρουν ένα παραλυτικόν, τον οποίον εβάσταζαν 4 πρόσωπα. Και επειδή δεν μπορούσαν να τον πλησιάσουν, εξαιτίας του πλήθους, αφήρεσαν την στέγην, όπου ευρίσκετο, έκαναν ένα άνοιγμα και κατέβασαν το κρεβάτι, όπου ήταν εξαπλωμένος ο παραλυτικός. Όταν ο Ιησούς είδε την πίστην τους, λέγει στον παραλυτικόν: «Παιδί μου, σου συγχωρούνται εαμαρτίε». Εκάθοντο δε εκεί μερικοί από τους γραμματείς και εσκέπτοντο μέσα τους: «Γιατί λέγει αυτός βλασφημίας κατά αυτόν τον τρόπον? Ποιος μπορεί να συγχωρεί αμαρτίας παρά μόνο ένας, ο Θεός?» Ο Ιησούς αμέσως εκατάλαβε μέσα του ότι αυτά σκέπτονται και τους λέγει: «Γιατί κάνετε τις σκέψεις αυτές μέσα σας? Τι είναι ευκολότερο να πω εις τον παραλυτικόν: σου συγχωρούνται εαμαρτίε, ή να πω: σήκω επάνω και πάρε το κρεβάτι σου και βάδιζε? Αλλά δια να μάθετε ότι ο Υιός του ανθρώπου έχει εξουσία να συγχωρεί αμαρτίας επί της γης», λέγει στον παραλυτικόν: «Σου λέγω, σήκω επάνω και πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου». Και εσηκώθηκε αμέσως, και αφού εσήκωσε το κρεβάτι, ευγήκε υπό τα βλέμματα όλων, ώστε να εκπλαγούν όλοι και να δοξάζουν τον Θεόν και να λέγουν: «Ποτέ δεν είδαμε τέτοια πράγματα».
Что такое смирение? Мы, христиане, считаем его основанием для всей духовной жизни. И не случайно, ведь Христос именно со смирения начинает перечисление заповедей блаженства: «Блажены нищие духом, ибо тех есть Царство Небесное». Так звучит первая заповедь Спасителя. Но при всем огромном значении смирения дать ему четкое описание довольно сложно. В теории вроде бы все понятно, а вот на практике. «Тине и тапиноши, имиши христиани, теорума оти и тапиноши ине то темелю олоклириш της πνευματικής ζωής και όχι τυχαίως. Άλλωστε με ταπείνωση αρχίζει ο Χριστός την απαρίθμιση των μακαρισμών. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι ότι αυτόν έτσι η βασιλεία των ουρανών. Αυτή είναι η πρώτη εντολή του Σωτήρος. Όμως παρόλη τη μεγάλη σημασία της ταπεινοφροσύνης, είναι μάλλον δύσκολο να δοθεί μια σαφής περιγραφή. Δύσκολο είναι να περιγράψουμε την έννοια της ταπείνωσης. Θεωρητικά όλα φαίνονται ξεκάθαρα, αλλά στην πράξη». Необычным образом тема смирения звучит в романе «Сюсаку Эндо. Молчание». В этом произведении рассказывается о христианских миссионерах в средневековой Японии. Герои в какой-то момент оказываются в очень непростой ситуации. Им нужно отречься от Христа, чтобы спасти жизни крещенных ими японцев. И вот в голове главного персонажа раздается голос, который воспринимается им как голос Бога, разрешающий поступить так, и тем самым спасти чужие жизни, проявив смирение. «Мэ анан ашинистишто тропо то тэматиш тапинофросиниш акугите што мистисторима сайленс сиопи ту сусаку энто». Αυτό το έργο μιλάει για χριστιανούς ιεραπόστολους στη Μεσονική Ιαπωνία. Οι ήρωες κάποια στιγμή βρίσκονται σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Πρέπει να απαρνηθούν Тон Христо я нашошон тиш жуеш тон не фотиштон я понон. Ке тора кухете я фони, что кефали ту килю характера, и опиегините андиплипти апо автон ош и фони ту сеу. А ти фони ту эпитрепи на гини акома ке арнитиш тиш пиштеш, ке эчина шоши тиш жуеш алун анфропун, Зихонда Штепенофросини. Совершенный поступок кажется неприемлемым, и персонаж романа потом всю жизнь страдает. Никак и ни в чем он не может найти утешения, но умирает он, зажав в ладони маленький крестик, смиренно надеясь на прощение. Смирение – добродетель, которая призывает нас выйти за рамки комфорта, отказаться от себя любимого ради любви к ближнему, через которую только и проявляется любовь к Богу. Смирение позволяет нам отключиться от себя и делать дело Божие. Об этом, собственно, и говорит прозвучавшее Евангелие. И пракше оштошо фенете апарадекти кео характера, что мисе что римату шмета и пофелие ше оли тут и жои. Дембори на зри парихурия ме типота ке ме канан тропо. Отон песени кратай ена микроставроштин палами ту. Ελπίζοντα τεπίνα στην συγχώρηση, η ταπεινοφροσύνη είναι με αρετή που μας ενθαρρύνει να υπερβούμε την άνεση. Το μήνυμα του Ευαγγελίου είναι απλό. Απαρνηθείτε τον εαυτό σας για χάρη της αγάπης προς τον πλησίον σας. Η αυταπάρνηση είναι είδος αγάπης που εκδηλώνει την αγάπη προς τον Θεό. Η ταπεινοφροσύνη μας επιτρέπει να αποσυνδεθούμε από τον εαυτό μας και να κάνουμε το έργο του Θεού. Για αυτό το σημαντικό γεγονός μάλιστα μιλάει το Ευαγγέλιο που μόλις ακούσουμε. Христос приходит в город Капернаум и там совершает одно из самых известных исцелений. К Спасителю приносят парализованного мужчину. Но так как в дом, где проповедует Сын Божий, попасть носильщикам не получается, они разбирают крышу и спускают кровать с больным прямо к ногам Христа. Спаситель возвращает парализованному возможность двигаться, произнося такие слова: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Так Господь Иисус показывает, что причиной страшной болезни тела был духовный недуг. «О Христос, эрхете шти поле тиш Капернаум, ке кани и ке мия по тиш пьё гностеш срапиш ту. Энош параль туш ферете штон шотира, и пиди умош и ахтофори дэн бору на бун што шпити опу килите уёш ту Сеу. Ани гон ти стеги ке катеважон то кревати метон арошто кривошта поде ту Христу». Ο σωτήρος επιστρέφει στον παράλυτο την ικανότητα να κινείται προφέροντας τα ακόλουθα λόγια. Τέκνον, οι αμαρτίες σου συγχωρούνται. Έτσι ο Κύριος Ιησούς δείχνει ότι η αιτία της τρομηρής ασθένειας του σώματος ήταν μια πνευματική ασθένεια. Как реагируют на чудо собравшиеся? Простые люди ликуют, прославляя Бога, но мы видим также хмурые лица иудейских законников. Те, услышав слова Христовы, начали думать про себя примерно так. Он богохульствует. Кто может прощать грехи? Только один Бог на это способен. Бог, а не этот дерзкий человек без богословского образования. Спаситель услышал мысли книжников и возмутился той глубинной лжи, которая жила в сердцах этих людей. Господь Иисус прекрасно видел, чем руководствуются его критики. Не желанием защитить веру, а стремлением укорить Сына Божьего, уличить его в неправомыслии и опозорить перед глазами окружающих. «Пош антидра то кино что сама, и аплианфропи херонде докшажонда штон Сео, влепемо опош кета жофера прошепа тон евреон дикигорон. Оши акош антология ту Христу, архишена шкефтонде капош эчи». Βλασφημί. Ποιος μπορεί να συγχωρήσει αμαρτίες? Μόνο ένας ο Θεός. Μόνο ο Θεός μπορεί να το κάνει και όχι αυτός ο εσχρός άνθρωπος χωρίς θεολογική μόρφωση. Ο σατήρας άκουσε τις σκέψεις των γραμματέων και αγανάκτηση με το βαθύ ψέμα που ζούσε στις καρδιές αυτών των ανθρώπων. Ο Κύριος Ιησούς είδε πολύ καλά τι καθοδηγούσε τους επικριτές του. Αυτοί οι άνθρωποι δεν επιθυμούσαν να υπερασπίσουν την πίστη, ήθελαν μόνο να μομφθεί ο Υιός του Θεού, ήθελαν μόνο να τον καταδικάσουν για ασυνέπεια και να τον ντροπιάσουν μπροστά στα μάτια των άλλων. Чему учит нас прозвучавшее Евангелие? Тому, что недостаточно просто умом быть православным. Спаситель призывает нас и к верному действию, основанному на смирении. Иудейские книжники в точности знали все заповеди и обычаи, но это не сделало их лучше. Хуже того, представления законников о вере привели их к греху богоубийства. Поэтому будем помнить, что к очень ценному знанию православного вероучения необходимо обязательно добавить смиренное исполнение заповеди Христова милосердия, чтобы жить не по лжи, а по правде Божией, видеть мир глазами Господа Иисуса и проповедовать Его учение не только словом, но и личным примером. Тимаш дедашки то Евангелию, δεν αρκεί να είσαι ορθόδοξος με το μυαλό. Ο σωτήρας μας καλεί επίσης σε πιστή δράση που βασίζεται στην ταπεινοφροσύνη. Οι Εβραίοι γραμματείες γνώριζαν ακριβώς όλες τις εντολές και τα έθιμα, αλλά αυτό δεν τους έκανε καλύτερους. Ακόμη χειρότερα οι ίδιες των νομικών για την πίστη τους οδήγησαν στο αμάρτημα της θεοκτονίας. Ας θυμηθούμε λοιπόν ότι με την πολύτιμη γνώση του Ορθόδοξου δόγματος απαραίτητο είναι να προσθεθεί και η ταπεινή εκπλήρωση των εντολών του ελέους του Χριστού. Να ζούμε όχι με ψέματα, αλλά σύμφωνα με την αλήθεια του Θεού, να βλέπουμε τον κόσμο μέσα από τα μάτια του Κυρίου Ιησού και να κηρύττουμε την διδασκαλία του όχι μόνο με λόγια, αλλά και με το προσωπικό μας παράδειγμα.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Харалампий Евдокимов.
Σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Χαραλάμπιος Ευδακίμαφ.
В книжной лавке Афонского Андреевского скита было многолюдно. Шла Светлая Седмица, неделя после Пасхи 1923 года, а в это время на Святой Горе, как обычно, было особенно много паломников. А тут еще в скит с экскурсией приехали и студенты из Белграда. На другой день им предстояло возвращаться домой. И теперь молодые люди спешили приобрести что-нибудь на память об Афоне.
Στο βιβλιοπωλείο της σκήτης του Αγίου Ανδρέα, στον Άθο, υπήρχε πολλής κόσμος. Ήταν η φωτεινή εβδομάδα, δηλαδή η πρώτη εβδομάδα μετά το Πάσχα του 1923. Παραδοσιακά, μετά το Πάσχα, στον Άθο έρχονταν πολλοί προσκυνητές. Επίσης, στην σκήτη ήρθαν εκδρομή οι φοιτητές από το Βελιγράδι. Την επομένη έπρεπε να επιστρέψουν σπίτι και τώρα οι νεαροί έσπευσαν να αγοράσουν κάτι αναμνηστικό από τον Άθο.
Монах Харалампий зашел в лавку, чтобы забрать записки о поминовении на завтрашнюю литургию, но задержался возле полок со старинными томами. Отец Харалампий был скитским переплетчиком. Его заинтересовали необычные застежки на книгах, и он захотел подробнее их рассмотреть.
Ο μοναχός Χαραλάμπιος μπήκε στο μαγαζάκι για να πάρει τα ονόματα υπεραναπαύσεως για την αυριανή Θεία Λειτουργία. Την προσοχή του προσέλκυσαν τα ράφια με τα παλιά βιβλία. Ο πατήρ Χαραλάμπιος δούλευε ως ντόπιος βιβλιοδέτης και τον ενδιέφεραν οι παλιές αγγράφες των βιβλίων και γι' αυτό στάθηκε να τις δει.
Рядом у стеллажей стояли двое приезжих студентов. Один из них с небольшой бородкой, в изрядно поношенном пальто и стоптанных ботинках листал книгу с жизнеописанием преподобного Амвросия Оптинского. Глаза его с жадностью впивались в страницы, и все лицо выражало благоговейную сосредоточенность. «Ты что, хочешь все прямо здесь прочитать?» с добродушным смехом обратился к студенту, стоявший рядом с ним товарищ.
Κοντά του στεκόταν δύο ξένοι φοιτητές. Ένας από αυτούς, που είχε κοντά γένια, παλιό παλτό και παλιά παπούτσια, εξέταζε το βιβλίο για τον βίο του Αγίου Αμβροσίου της Όπτινα. Διάβαζε πολύ προσεκτικά και με ευλαβική αυτοσυγκέντρωση. «Θες να το διαβάσεις εδώ?» τον ρώτησε χαμογελαστά ο φίλος του.
Студент оторвался от книги и с виноватым видом проговорил. «Я бы так хотел ее купить. В Белграде такую книгу не найдешь, а я преподобного Амвросия Оптинского очень почитаю. Только вот денег совсем нет. Еле-еле на поездку сюда наскреб. И я обратно мели, а то бы выручил», с сожалением сказал второй студент. «Ну ладно, пошли, а то на трапезу опоздаем», подтолкнул он друга, и тот, едва ли не со слезами на глазах, поставив книгу обратно на полку, последовал за товарищем к выходу.
Ο φοιτητής του απάντησε με ένοχο ύφος. «Θα ήθελα να το αγοράσω. Στο Βελιγράδι δεν πουλούνται τέτοια βιβλία. Όμως εγώ σέβομαι πολύ τον Όσιο Αμβρόσιο της Όπτινα. Αλλά δεν έχω χρήματα. Όλα όσα είχα τα έδωσα για το ταξίδι. Και εγώ, φίλε μου, δεν έχω. Αλλιώς θα σου έδινα», είπε λυπημένος ο φίλος του. «Άντε πάμε, για να μην αργήσουμε στο γεύμα», είπε, και εκείνος με πολύ λυπημένο ύφος έβαλε το βιβλίο πίσω στο ράφι και ακολούθησε τον φίλο του.
Отец Харалампий слышал весь разговор. Сердце у него сжималось от жалости к бедному студенту. Но как ему помочь, монах не знал. Денег, чтобы купить книгу, у него тоже не было. На другой день студенты отбыли из монастыря. В Белграде у них началась обычная студенческая жизнь с лекциями и экзаменами, и про книгу оба друга как-то позабыли. Но вот через несколько месяцев в университет пришла посылка со Святой Горы. В ней оказалось жизнеописание преподобного Амвросия Оптинского и записка «Прошу передать студенту с бородкой, который так хотел и не смог ее приобрести».
Ο πατήρ Χαραλάμπιος άκουσε όλη τη συζήτησή τους. Η καρδιά του σφίχτηκε από την λύπη προς τον καημένο φοιτητή. Όμως δεν ήξερε πώς μπορεί να τον βοηθήσει. Ούτε αυτός είχε χρήματα για να αγοράσει το βιβλίο. Την επομένη, οι φοιτητές έφυγαν από το μοναστήρι. Στο Βελιγράδι άρχισε η κανονική του ζωή, γεμάτη διαλέξεις και εξετάσεις, που οι δύο φίλοι ξέχασαν για το βιβλίο. Όμως μετά από μερικούς μήνες, στο πανεπιστήμιο ήρθε ένα δέμα από τον Άθο. Σε αυτό ήταν «Ο βίος του Οσίου Αμβροσίου της Όπτινα» και ένα σημείωμα. «Παρακαλώ να το δώσετε στον φοιτητή με τα κοντά γένια, ο οποίος ήθελε να αγοράσει το βιβλίο, αλλά δεν είχε αρκετά χρήματα».
После отъезда студентов из Андреевского скита, отец Харалампий никак не мог забыть услышанное в книжной лавке и решил во что бы то ни стало добыть книгу и каким-либо образом передать ее молодому человеку. Две недели выпрашивал отец Харалампий жизнеописание оптинского старца у лавочника, пока тот, наконец, не сдался и не подарил ему книгу. Так она, в конце концов, нашла своего адресата. Получив книгу, студент не мог сдержать слез и только повторял слова благодарности Богу и отцу Харалампию, которого он даже не знал.
Когда фитите сэфиган от скиты ту Агио Андрея, ο πατήρ Χαραλάμπιος δεν μπόρεσε να ξεχάσει την συζήτησή τους. Αυτός αποφάσισε να αποκτήσει κάπως το βιβλίο και να το στείλει στο νεαρό. Δύο εβδομάδες, ο πατήρ Χαραλάμπιος οικέτευε τον βιβλιοπόλη να του χαρίσει το βιβλίο, μέχρι που εκείνος συμφώνησε. Έτσι, το βιβλίο είχε βρει τον παραλήπτη του. Έχοντας πάρει το βιβλίο, ο φοιτητής ξέσπασε σε κλάματα και μόνο επαναλάμβανε τα λόγια της ευγνωμοσύνης προς τον Θεό και τον πατήρ Χαραλάμπιο, τον οποίο ούτε καν ήξερε.
Зато на Афоне отца Харалампия знали все и почитали за безграничную доброту и любовь к людям. Многие монахи искали у него совета и духовного утешения. «Истинное добро преград не знает», — говорил старец Харалампий Евдокимов. «И доброе сердце всюду найдется».
Όμως στον Άθο όλοι ήξεραν καλά τον πατήρ Χαραλάμπιο και τον σέβονταν για την απέραντη καλοσύνη και την αγάπη του προς τους ανθρώπους. Πολλοί μοναχοί ήθελαν να ακούσουν την πνευματική του συμβουλή και τα λόγια της παρηγοριάς. «Η αληθινή καλοσύνη δεν έχει όρια», έλεγε ο πατήρ Χαραλάμπιος, ο Ευδοκίμαφ. «Η καλή καρδιά παντού θα βρεθεί».
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Харалампий Евдокимов.
София του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Χαραλάμπιος Ευδακίμαθ.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Имена, имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Γαβρίλα Σαλαντόβνικοφ.
Когда одного из самых богатых людей России, купца Солодовникова, спрашивали, кому он завещает свои миллионы, Гаврила Гаврилович хитро отвечал: «Вот умру, Москва узнает, кто такой был Солодовников. Вся империя обо мне заговорит». И империя действительно заговорила. Купец завещал 20 миллионов рублей не своим наследникам, а на благотворительность.
Όταν τον πιο πλούσιο άνθρωπο της Ρωσίας, τον έμπορο Σαλαντόβνικοφ, ρωτούσαν σε ποιους θα διαθέσει τα εκατομμύρια του, ο Γαβρίλα απαντούσε: «Όταν πεθάνω, η Μόσχα θα μάθει ποιος είναι ο Σαλαντόβνικοφ. Όλη η αυτοκρατορία θα μιλήσει για μένα». Και η αυτοκρατορία όντως άρχισε να μιλάει. Ο έμπορος διέθεσε 20 εκατομμύρια ρούβλια, όχι στους κληρονόμους του, αλλά για σκοπούς ευεργεσίας.
О Солодовникове еще при жизни ходили легенды. Он умудрился в очень короткий срок нажить громадное состояние. Неграмотный юноша в 19 лет стал купцом первой гильдии, в 29 – почетным гражданином Москвы и в 39 – мультимиллионером. Но прославился Гаврила не только этим. Вся Москва судачила о его бережливости, граничащей со скупостью. Говорили, что богач живет в разваливающемся домишке, ходит по нему в рваном халате, в трактирах из экономии заказывает только вчерашнюю кашу, а по городу ездит в дрожках, у которых в резиновые шины обуты только задние колеса. Но Солодовникову прощались все его причуды, ведь на его счету было немало добрых дел.
Και πράγματι, ο Солодовников ήταν ένας άνθρωπος θρύλος. Αυτός κατάφερε σε μια πολύ σύντομη περίοδο να αποκτήσει μια μεγάλη περιουσία. Ένα αγράμματο παλικάρι έγινε έμπορος της πρώτης κατηγορίας στην ηλικία των 19 ετών. Όταν ήταν 29 ετών, έγινε επίτιμος πολίτης της Μόσχας. Και όταν ήταν 39 ετών, έγινε εκατομμυριούχος. Όμως απέκτησε την καλή του φήμη όχι μόνο χάρη σε αυτό. Όλη η Μόσχα μιλούσε για την λιτότητά του. Έλεγαν πως ο πιο πλούσιος άνθρωπος έμενε σε μια μισοκατεστραμμένη καλύβα, φορούσε μια τραχιά ρόμπα και στις ταβέρνες παράγγελνε μόνο χθεσινό χυλό, ενώ στην πόλη πήγαινε με την άμαξα, της οποίας μόνο οι πίσω ρόδες είχαν λάστιχα. Όμως στον Σαλαντόβνικοφ συγχωρούσαν όλες τις ιδιοτροπίες του, αφού αυτός έκανε πάρα πολλά καλά πράγματα.
Одно из самых масштабных благотворительных акций купца стало пожертвование огромной суммы на строительство большого зала Московской консерватории. На 200 тысяч рублей Гаврилы Гавриловича была выстроена пышная мраморная лестница. В газетах писали, что она символизирует духовное возвышение человека под действием высокого искусства. А искусство Солодовников очень любил. Он даже построил два собственных театра, но это были убыточные предприятия. Гораздо лучше у Солодовникова шла торговля. Купец владел крупнейшим в Москве магазином «Пассаж». В нем были любезные продавцы, приемлемые цены и гарантия на качество товара. Даже мужчины, не любившие ходить за покупками, с удовольствием гуляли по «Пассажу».
Ένα από τα πιο μεγάλα ευεργετικά εγχειρήματα του Σαλαντόβνικοφ ήταν μεγάλη δωρεά για την οικοδόμηση της μεγάλης αίθουσας του Οδείου της Μόσχας. Με τις 200.000 ρούβλια του Γαβρίλα Σαλαντόβνικοφ χτίστηκαν οι μεγάλες μαρμάρινες σκάλες της. Στις εφημερίδες έγραφαν πως αυτές οι σκάλες συμβολίζουν το πνευματικό μεγάλωμα του ανθρώπου διαμέσου της υψηλής τέχνης. Ο Σαλαντόβνικοφ αγαπούσε πολύ την τέχνη. Έχτισε δύο δικά του θέατρα. Όμως τα θέατρα ήταν αποτυχημένες επιχειρήσεις. Αλλά με το εμπόριο ασχολιόταν με πολλή επιτυχία. Ο έμπορος ήταν κάτοχος του μεγαλύτερου καταστήματος της Μόσχας, του Πασάζ. Το κατάστημα είχε καλούς πολιτές, καλές τιμές και την εγγύηση της ποιότητας του προϊόντος. Οι άντρες, που συνήθως δεν αγαπούν να πηγαίνουν για ψώνια, με ευχαρίστηση έκαναν βόλτα στο κατάστημα αυτό.
После магазина Солодовников взялся за строительство клиники при медицинском факультете университета. Гаврила Гаврилович оснастил ее самым лучшим и современным оборудованием. Купец подарил свою больницу городу, а взамен получил звание почетного гражданина Москвы. Сколько бы ни говорили о Солодовникове в кулуарах, настоящая громкая слава пришла к нему уже после кончины.
Μετά από τα εγγένεια του καταστήματος, ο Солодовников άρχισε να χτίζει την κλινική της ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου της Μόσχας. Ο έμπορος αγόρασε τον καλύτερο εξοπλισμό για αυτήν. Και όταν το νοσοκομείο ήταν έτοιμο, το χάρισε στην πόλη. Γι' αυτό απονεμήθηκε τον τίτλο του επίτιμου πολίτη της Μόσχας. Αν και για τον έμπορο μιλούσαν πολύ κατά τη ζωή του, πραγματική φήμη απέκτησε μόνο μετά τον θάνατό του.
Завещание купца вызвало сенсацию в обществе. 20 миллионов он оставил на благотворительные цели, при том, что своей семье завещал всего 800 тысяч. Часть денег Гаврила Гаврилович приказал потратить на устройство женских училищ в провинции. Еще часть надлежало отдать на строительство школ и содержание детского приюта. А третья предназначалась для возведения домов с дешевыми квартирами для одиноких и семейных людей из рабочего класса. Рабочих Солодовников всегда любил и уважал.
Η διαθήκη του εμπόρου προξένησε την ισχυρή αίσθηση της κοινωνίας. Αυτός άφησε 20 εκατομμύρια για ευεργετικούς σκοπούς και στην δική του οικογένεια διέθεσε μόνο 800.000. Ένα μέρος των χρημάτων ο Γαβρίλα διέταξε να δοθεί για την διοργάνωση των γυναικείων ανωτέρων σχολών στα χωριά. Ακόμη ένα μέρος έπρεπε να ξοδευτεί στην οικοδόμηση των σχολείων και των ορφανοτροφείων, ενώ το τρίτο μέρος αφιερώνονταν στην οικοδόμηση των πολυκατοικιών με φθηνά διαμερίσματα για τους ολομόναχους εργάτες και τις εργατικές οικογένειες. Ο Σαλαντόβνικαφ ένιωσε την ιδιαίτερη αγάπη και το σεβασμό προς τους εργατικούς ανθρώπους.
Москва исполнила последнюю волю своего почетного гражданина. Дома были построены. Они получились удачными во всех отношениях. В пятиэтажном доме для семейных было почти 200 однокомнатных квартир с мебелью. На каждом этаже имелись умывальные комнаты, комнаты для прислуги, помещения с вентиляцией для сушки одежды и кухни с русской печью, горячей и холодной водой. На первом этаже размещались ясли, столовая, магазин, аптека и кабинет врача. Дом освещался электричеством. В богато убранных подъездах дежурили швейцары.
Η Μόσχα εκπλήρωσε την τελευταία βούληση του επίτιμου πολίτη της. Οι πολυκατοικίες που χτίστηκαν ήταν πολύ καλής ποιότητας. Η πρώτη πολυκατοικία, με 5 ορόφους για τις εργατικές οικογένειες, περιείχε σχεδόν 200 επιπλωμένα διαμερίσματα με ένα δωμάτιο. Σε κάθε όροφο υπήρχαν λουτρά, δωμάτια για τους υπηρέτες, χώρος για το στέγνωμα των ρούχων και οι κουζίνες με τον παραδοσιακό ρωσικό φούρνο, ζεστό και κρύο νερό. Στον πρώτο όροφο υπήρχε το νηπιαγωγείο, μία τραπεζαρία, ένα μαγαζί, ένα φαρμακείο και ένα ιατρείο. Η πολυκατοικία ήταν εξοπλισμένη και με ηλεκτρικό ρεύμα. Σε κάθε είσοδο υπήρχε θυρωρός.
Дом для одиноких рабочих на 1000 квартир получился таким же комфортабельным. Правда, обстановка там была поскромней. Зато в обоих зданиях работали лифты, что по тем временам было фантастикой. А квартиры стоили так сказочно дешево, что любой рабочий мог позволить себе их снять.
Η δεύτερη πολυκατοικία για τους ολομόναχους εργάτες είχε 1000 διαμερίσματα και ήταν επίσης πολύ άνετη. Όμως η γενική ατμόσφαιρα εκεί ήταν λίγο πιο σεμνή. Οι δύο πολυκατοικίες είχαν ανσανσέρ, ένα πράγμα φανταστικό για εκείνη την εποχή. Τα διαμερίσματα κόστιζαν τόσο φθηνά που ο κάθε εργάτης είχε οικονομική δυνατότητα για να τα νοικιάσει.
Все, что было построено на капиталы купца Солодовникова, еще долго удивляло людей. Да, его называли скупым рыцарем, про него выдумывали небылицы, над ним смеялись, но и уважали по-настоящему за то, что он оставил после себя. Благие дела и миллионы, которые именем Гаврилы Солодовникова пошли на новые благие дела.
Όλα αυτά που είχαν χτιστεί με τα χρήματα του εμπόρου Солодовников για πολύ καιρό αποτελούσαν μεγάλη έκπληξη στους ανθρώπους. Τον έλεγαν φιλάργυρο έμπορο, επινοούσαν διάφορες δυσάρεστες ιστορίες και τον κορόιδευαν. Όμως, τον σεβόνταν πολύ για αυτά που άφησε μετά τον θάνατό του. καλά έργα και εκατομμύρια ρούβλια, τα οποία χάρη στο όνομα του Γαβρίλα Σαλαντόβνικαφ αφιερώθηκαν στα νέα και καλά εγχειρήματα.
Имена, имена, милосердие.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Антоний Сийский.
Η σοφία της Αγίας Ρωσίας από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Όσιος Αντώνιος του Σίσκου.
В середине XVI века в новгородском княжестве на берегу реки Сии, в глуши дремучего леса, появилась маленькая монашеская обитель. Несколько иноков во главе со своим духовным наставником, монахом по имени Антоний, поселились в непроходимой чаще вдали от мирской суеты.
Στα μέσα του 16ου αιώνα, στο πριγκιπάτο του Νόβγκαρατ, στην όχθη του ποταμού Σίγια, βαθιά στο πυκνό δάσος, είχε ιδρυθεί μια μικρή μονή. Μερικοί μοναχοί με επικεφαλή τον πνευματικό μοναχό Αντώνιο είχαν εγκατασταθεί σε ένα δασικό άλσος μακριά από τον κόσμο.
Πίσω ατσέλνικαμ, служили грибы, ягоды и коренья. К большим праздникам иноки ловили рыбу. За ней нужно было отправляться на весьма отдаленное от обители озеро, так как река была мелководной, и рыба в ней не водилась.
Το φαγητό τους αποτελούνταν από μανιτάρια, μούρα και ρίζες. Στις μεγάλες γιορτές, οι μοναχοί πήγαιναν για ψάρεμα σε μια μακρινή λίμνη, επειδή ο ποταμός κοντά τους ήταν πολύ ρηχός και δεν είχε ψάρια.
Однажды, накануне праздника Преображения Господня, монахи решили наловить рыбы к трапезе. В путь к озеру они вышли на закате, собираясь ночью рыбачить, а к утру следующего дня с уловом вернуться в монастырь.
Μια φορά, τις παραμονές της γιορτής της μεταμορφώσεως του Κυρίου, οι μοναχοί αποφάσισαν να ψαρέψουν για το γεύμα. Ξεκίνησαν προς τη λίμνη το Ηλιοβασίλεμα, θέλοντας να ψαρέψουν κατά τη νύχτα και το πρωί της επομένης να επιστρέψουν στο μοναστήρι.
Всю ночь трудились иноки, но ничего не поймали. Опечаленные, с пустыми кузовками, вернулись они в обитель. Увидев огорчение своих учеников, монах Антоний принялся их утешать. «Ничего, братья, Господь милостив и не оставит ваших трудов без своего попечения. Не лишит рабов своих, верно служащих ему на этом святом месте, радости в великий праздник». Соберемся же на молитву и попросим Бога о милости.
Οι μοναχοί προσπαθούσαν όλη τη νύχτα, αλλά δεν κατάφεραν να βγάλουν κανένα ψάρι. Στεναχωρημένοι και με άδεια τα καλάθια, επέστρεψαν στο μοναστήρι. Έχοντας δει τα λυπημένα πρόσωπα των μαθητών του, ο μοναχός Αντώνιος άρχισε να τους παρηγορεί. «Μη στεναχωριέστε, αδέλφια μου. Ο Κύριος είναι ελεήμων και δεν θα αφήσει τις προσπάθειές σας δίχως την πρόνοιά του. Δεν θα αφαιρέσει τη χαρά σε αυτήν την μεγάλη γιορτή από εσάς, τους πιστούς του υπηρέτες, σε αυτόν τον ιερό χώρο. Ας μαζευτούμε και ας προσευχηθούμε στον Θεό για να μας δείξει το ελεός του».
Когда молитва была окончена, монах Антоний благословил иноков вновь идти к озеру, сам же стал молиться о благополучном свершении дела. Вернувшись на озеро, монахи закинули удилище на том же самом месте. Не прошло и 10 минут, как рыба начала ловиться. Они поймали столько, что едва уместилось в заплечные короба. Хватило и на праздничную трапезу, и на заготовку впрок. Долго еще в обители питались чудесно пойманной в канун преображения Господня рыбой.
Όταν τελείωσαν, ο μοναχός Αντώνιος ευλόγησε τους μοναχούς να ξαναπάνε στην λίμνη, ενώ ο ίδιος άρχισε να προσεύχεται για την επιτυχία τους. Έχοντας επιστρέψει στην λίμνη, οι μοναχοί έριξαν τα καλάμια τους στο ίδιο μέρος. Δεν πέρασαν 10 λεπτά και άρχισαν να βγάζουν ψάρια. Είχαν βγάλει τόσο πολλά ψάρια που δεν χωρούσαν στα καλάθια τους. Τους έφταναν και για το πανηγυρικό γεύμα και για το μέλλον. Για πολύ καιρό ακόμη στην μονή έτρωγαν εκείνα τα ψάρια τα οποία οι μοναχοί είχαν βγάλει τις παραμονές της γιορτής της μεταμορφώσεως του Κυρίου.
«Потрудись для Господа молитвой, и Господь воздаст исполнением нужд твоих», говорил Антоний Сийский. Церковь прославила его в чине преподобного.
«Εργάσου για τον Κύριο με την προσευχή σου, και ο Κύριος θα σου στείλει την εκπλήρωση των αναγκών σου», έλεγε ο Αντώνιος Σίσκι, τον οποίο η Εκκλησία έχει κατατάξει ανάμεσα στους οσίους.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Антоний Сийский.
Η Σοφία της Αγίας Ρωσίας από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Όσιος Αντώνιος του Σίσκου.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Ο Ανατόλη Παπάναφ και η Ναντέζδα Καρατάγεβα.
Простота – лучшая красота, говорили наши предки. И действительно, простота, естественность в обхождении и внешности, искренность делают человека привлекательным. Привлекли они и Анатолия Папанова, будущего народного артиста, когда он познакомился с Надеждой Каратаевой.
«И απλότητα είναι η καλύτερη ομορφιά», συνήθιζαν να λένε οι πρόγονοί μας. Όντως, η απλότητα, η φυσικότητα στην συμπεριφορά και στην εμφάνιση, μαζί με την ειλικρίνεια, κάνουν έναν άνθρωπο ελκυστικό. Αυτά τα χαρακτηριστικά τράβηξαν και τον Ανατόλη Παπάναφ, τον μελλοντικό λαϊκό ηθοποιό, όταν γνώρισε την Ναντέζδα Καρατάγεβα.
В 1942 году молодого солдата Анатолия Папанова в боях за Харьков ранило осколком от бомбы и оторвало несколько пальцев на ноге. После полугода лечения стало ясно, больше он не боец. Врачи обещали ему, что он всю жизнь будет ходить с палкой. Анатолию пришлось вернуться домой, в Москву, и решать, как жить дальше.
Το 1942 ο νεαρός στρατιώτης Ανατόλη Παπάναφ τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια των μαχών του Χάρκοβο από το θράψμα μιας βόμβας και έτσι στερήθηκε κάποια δάχτυλα του ποδιού. Μετά από 6 μήνες θεραπείας έγινε ξεκάθαρο πως δεν θα πάει ξανά στο μέτωπο. Οι γιατροί του υποσχέθηκαν πως καθ' όλη την υπόλοιπη ζωή του θα τον συνοδέψει ένα μπαστούνι για να περπατάει. Ο Ανατόλη αναγκάστηκε να επιστρέψει στο σπίτι του στην Μόσχα για να αποφασίσει πως θα ζήσει.
В тот год в столицу вернулся эвакуированный Институт театрального искусства. До войны Анатолий занимался в театральном кружке и даже сыграл небольшую роль в кинофильме. Театр до сих пор интересовал Папанова, и он решил поступить на актерский факультет. Преподаватели заметили у Анатолия талант и взяли в институт, невзирая на его инвалидность.
Εκείνον τον χρόνο, το Ινστιτούτο Θεατρικής Τέχνης ξανά άνοιξε στην πρωτεύουσα, αφού τελείωσε η εκένωσή του. Πριν τον πόλεμο, ο Ανατόλη Παπάναφ παρακολουθούσε μια θεατρική λέσχη και είχε παίξει έναν μικρό ρόλο σε μια ταινία. Το θέατρο τον ενδιέφερε πολύ και αυτός αποφάσισε να εγγραφεί στην σχολή ηθοποιών. Οι καθηγητές αναγνώρισαν τον ταλέντο του και το επέτρεψαν να σπουδάζει παρά την αναπηρία του.
Время учебы стало тяжелым испытанием для Папанова. После ожесточенных боев на фронте ему было трудно вернуться к мирной жизни, а хромота, от которой актер позже сумел избавиться, мешала полноценно заниматься театральным искусством. Сложно оказалось найти и общий язык с однокурсниками. В основном это были девушки, красивые, тщательно следящие за собой, ведь они будущие актрисы. Анатолий, родившийся в простой семье и до войны работавший литейщиком, смущался при виде разодетых красавиц, которые разговаривали на темы, далекие от его жизни.
Οι σπουδές ήταν δύσκολες για τον Ανατόλη. Μετά τις βίαιες μάχες στο μέτωπο, ήταν δύσκολο για αυτόν να γυρίσει στην συνηθισμένη του ζωή. Και η χολότητά του δεν το επέτρεπε να αφιερωθεί πλήρως στο θέατρο. Ήταν δύσκολο ακόμη και να βρει κοινή γλώσσα με τους συμφοιτητές του. Γενικά ήταν ωραίες κοπέλες και ήξεραν να περιποιούνται τον εαυτό τους, επειδή ήθελαν να γίνουν ηθοποιοί. Ο Ανατόλη, ο οποίος γεννήθηκε σε μια απλή οικογένεια και πριν τον πόλεμο δούλευε ως χήτης, ντρεπόταν το όμορφο περιβάλλον του, επειδή μιλούσαν για θέματα που δεν σχετίζονταν με τη ζωή του.
Полной противоположностью этих студенток была Надежда Каратаева. Она, как и Папанов, ходила на занятия в гимнастерке и кирзовых сапогах, совершенно не стесняясь. Глядя на эту девушку, Анатолий чувствовал в ней родственную душу и решил познакомиться. Однажды он подсел к ней и спросил, была ли она на фронте. Оказалось, что была. Надежда почти 2 года служила на санитарном поезде и помогала раненым. Услышав такой ответ, Анатолий обрадовался. «Значит, нам будет о чем поговорить», — сказал он.
Η Надежда Каратάγεβα ήταν εντελώς διαφορετική. Αυτή παρακολουθούσε τα μαθήματα ντυμένη, όπως και ο Ανατόλη, με μια στρατιωτική ρόμπα και μπότες, χωρίς όμως να ντρέπεται καθόλου. Παρακολουθώντας αυτήν, ο Ανατόλη ένιωθε μια συγγενική ψυχή και αποφάσισε να γνωριστεί μαζί της. Μια μέρα κάθισε κοντά της και την ρώτησε αν είχε πάει στο μέτωπο. Ανακαλύφθηκε πως η Ναντέζδα δούλευε 2 χρόνια ως νοσοκόμα σε ένα ιατρικό τρένο και βοηθούσε τους τραυματίες. Έχοντας ακούσει αυτήν την απάντηση, ο Ανατόλη χάρηκε και είπε «Άρα θα έχουμε κάτι να συζητήσουμε».
Им действительно было что обсудить. А потом их дружеское общение незаметно переросло в любовь. Ухаживания Анатолия не были такими романтичными, как обычно показывают в кино. Он не говорил красивых слов, но его искренняя забота привлекала Надежду куда больше, чем высокопарные фразы.
Όντως, είχαν πολλά θέματα να συζητήσουν. Αργότερα, οι φιλικές τους κουβέντες μεταμορφώθηκαν σε μια αγάπη. Το φλερτ του Ανατόλη δεν ήταν τόσο ρομαντικό όπως στις ταινίες. Δεν έλεγε ωραία λόγια, αλλά της άρεσε πολύ περισσότερο η ειλικρινής του φροντίδα.
День Победы, 9 мая 1945 года, когда вся страна ликовала, для бывших фронтовиков Анатолия и Надежды стал особенным. И не только потому, что это была дата окончания войны. В этот день Папанов сделал любимой девушке предложение, и через 2 недели они поженились. Свадьба была очень простой. Гостей угощали продуктами, которые выдавали по карточкам, но это молодоженов не смущало. Они были счастливы, и их радость передавалась окружающим.
Η ημέρα της νίκης στις 9 Μαΐου του 1945, όταν όλη η χώρα γιόρταζε, έγινε σημαντική για τους πρώην πολεμιστές Ανατόλη και Ναντέζδα. Όχι μόνο επειδή σηματοδοτούσε την λήξη του πολέμου, αλλά και λόγω του γεγονότος πως ο Ανατόλη έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του γυναίκα. Σε 2 εβδομάδες παντρεύτηκαν. Ο γάμος ήταν πολύ απλός. Οι καλεσμένοι κεράστηκαν από τα προϊόντα που είχαν πάρει με τις κάρτες επισιτισμού. Αλλά αυτό δεν τους στεναχωρούσε καθόλου. Ήταν ευτυχισμένοι και όλοι γύρω τους αισθάνθηκαν αυτήν την ευτυχία.
После свадьбы Анатолий и Надежда пытались не расставаться, хотя профессия артиста подразумевает постоянные гастроли. Чтобы находиться рядом с женой, Папанов после окончания института отверг заманчивые предложения московских театров и поехал в Клайпеду, куда распределили Надежду. Позже они вернулись в Москву и стали работать вместе в театре сатиры. Папанов не изменял ему до конца жизни. «Я однолюб. Одна женщина, один театр», — говорил он о себе.
Μετά τον γάμο, ο Ανατόλη και η Ναντέζδα προσπαθούσαν να είναι κοντά κάθε λεπτό, παρόλο που το επάγγελμα του ηθοποιού προϋπολογίζει πολλά καλλιτεχνικά τουρνέ. Για να μην είναι μακριά από τη γυναίκα του, ο Ανατόλη μετά την αποφύτισή του απέρριψε όλες τις ελκυστικές προτάσεις από τα θέατρα στην Μόσχα και πήγε στην Κλάιπεντα, της Σοβιετικής Λιθουανίας, όπου είχαν στείλει την Ναντέζδα για να δουλέψει εκεί. Αργότερα επέστρεψαν στην Μόσχα και άρχισαν να δουλεύουν στο θέατρο Σάτυρας. Ο Ανατόλη δεν έφυγε ποτέ από αυτό το θέατρο μέχρι το τέλος της ζωής του. Έλεγε «Είμαι μονογαμικός, αγαπώ μία γυναίκα και ένα θέατρο».
Несмотря на старания и талант, первую крупную роль Анатолию предложили только в 1954 году, как раз когда у него родилась дочь. «Это мне Лена счастье принесла», – убеждал всех Папанов, радуясь долгожданному ребенку.
Παρόλο που έβαλε τις προσπάθειές του και είχε ταλέντο, ο Ανατόλη Παπάνοφ πήρε τον πρώτο μεγάλο του ρόλο το 1954, όταν γεννήθηκε η κόρη του. «Είναι η κόρη μου η Λένα που μου έφερε αυτήν τη χαρά», έπειθε τους πάντες ο Ανατόλη, χαρούμενος που απέκτησε επιτέλους παιδί.
Дочь Елена пошла по стопам родителей, стала актрисой. Но не только в этом она повторила их судьбу. Завершая обучение в университете, Елена Папанова решила выйти замуж. Отец и мать отговаривали ее, просили подождать, мало ли что еще случится. Ведь она только вступила во взрослую жизнь. Но дочь напомнила родителям, что сами они поступили точно так же, поженились на последнем курсе института. Елена все-таки получила благословение на брак и потом никогда об этом не жалела. Ее семья стала такой же крепкой, как у родителей. Анатолий Папанов и Надежда Каратаева прожили в браке больше 40 лет. Рецептом их семейного счастья и долголетия стали искренность, любовь и, несомненно, простота.
Η κόρη τους, η Ελένα, ακολούθησε τους γονείς της, έχοντας διαλέξει το επάγγελμα της ηθοποιού. Όχι μόνο σε αυτήν τη σφαίρα επανέλαβε τη ζωή τους. Όταν τελείωνε τις σπουδές της στο πανεπιστήμιο, αποφάσισε να παντρευτεί. Οι γονείς δεν το ήθελαν και την παρακαλούσαν να περιμένει, επειδή μόλις είχε ενηλικιωθεί. Αλλά η Ελένα τους υπενθύμησε ότι αυτοί οι ίδιοι είχαν παντρευτεί επίσης στο τελευταίο έτος των σπουδών τους. Επιτέλους έλαβε την ευλογία τους και δεν το μετάνιωσε ποτέ. Η δική της οικογένεια έγινε εξίσου σταθερή όπως και των γονέων της. Ο Ανατόλη Παπάναυ και η Ναντέζδα Καρατάγεβα είχαν ζήσει μαζί για περισσότερο από 40 χρόνια. Η συνταγή της οικογενειακής τους ευτυχίας και των πολλών χρόνων μαζί αποτελούνταν από ειλικρίνεια, αγάπη και χωρίς αμφιβολία απλότητα.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» — это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» — радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.